hacer worry. Me quedo wonder yeri. Ara haradır oma. Resalat birden yeri. İkra deyip yanına Cibrail inen yeri. Mucizesi Kur'an'dır Muhammed Resulullah. Mucizesi Kur'an'dır Muhammed Eminullah. Allah onu hürmetle makamen şefaatül kubrani Allah ona tüverdi. Eleme rahmet bütün Allah onu iyi verdi. Eşreful enbiyadır Muhammed Resulullah. Hatımul enbiyadır Muhammed Eminullah.
Seydi şairinin dinleyi arz, Turgul dediler.
dinin yarından. Yatıydım kardeşler dinin yarından. Bir dördaklı gelip turgun dediler. Ey aman dediler ey. Ey haberimiz varmıştı kuşutlayın ne veylayın ne veylayın. O yerde erler mayör bindi. Ay alıdır dizdir tut dizesinden, alıdır dizdir tut dizesinden. Bu rüya düşürmeyi aldı asımdan, ey aman asımdan. Ey melmel bezim burada kuyucu üstünde ney, üstünde ney, üstünden. Yolun devranı sürgün değildir, değildir. Ey aman, ay, taştan çıktı 60 atlı gördüler. Baştan çıktı 60 asrı gördüler. Muhammed deyip ona karşı yördüler. Ey aman yördüler. Ay sağlık selametlik bir sordular ey sordular ey sordular. Oğlun özüm ortağa girdin dediler dediler. Ay, on behevek dindir, on da bir erdir. On behevek dindir, on da bir erdir. O zengin babadır, on namdandır. Ey aman, ey aman. Ay, on söyleşip durulur, göster yerdi. Bağrısı şovundur, bilgin değildir, değildir. Hennesi şolurdu görgün dizdiler, dizdiler ey. Ay, pirler geldi birbirinden diyada. Geldi pirler birbirinden diyada. Gözümden yaşak yadır doğada. Ey aman doğada. Ay, hu hak deyip geldi 6 piyada, vey piyada, vey piyada. Ol vey sen karadır bir gün giydiler, giydiler. Ay, martım oluyor gözünü yumurlu açıktır. Martım oluyor turup gözünü açıktır. Serinden de işler gelip geçiptir. Ey aman geçiptir. Ay mehliyetek akıbıklar seçiptir. Ey seçiptir, ey seçiptir. Oğlan Allah yarın bolsun dediler, dediler. Ey aman bizden Allah yarım bulsun dediler, dediler ay.
Mahravan illeşler edi temrarlar nash prosotdas mahravallara öz web salgymy şeylede email salgymy de aydy beşdiriyar. Bizin web salgymy www.parstoday.com/tk email salgymy bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armağa la quwat edirilişler mahrawan dinleyiciler sizin baryngyza gowdun gowyny dilek edip eden hemralyňyzy üçin minnetdarlyk bildirýär da geljek tanduşyga çelleýär mahrawanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranyň saat 21 Türkmenistanyna 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cemhurluğunun Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radyosundan şu gece degişli 3. bölüm haberler bilen hizmetinizde. Deslap haberlerin gıyıtka görünüşü. Islam inqilabining mertebeti baland yo'l bosqichining matash tusoqlarining azad bo'lmoqlari uchun 500 million tuman qo'llov bermagi. Eterki vaksinani natija yetirme uchun davlatning elindan kelani edib turganligini ruhaniyni ixtamog'i. Denarların adam kerçilik o'rnini yerlashmaklari Islamning maqsadlarining nirdi prezident ruhaniyni aytmog'i. Şeýlede Eýran bilen Awganystanyň daşary işler ministrlerini Awganystanyň barlaşyk gepleşikleriniň gidişi hakda gürrüň etmekleri häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebeti baland ýol bosqyçy goşun güni münasibatly ýüzlenmesine goşun elmidam sahnada we tapşyrygy ýerine ýetirmäge taýýardyr diýip beýan etdiler. Mertebeti baland ýol bosqyçyň gullugynyň maglumat merkeziniň hasabatyna görä, Islam inqilabynyň ýokary lideri Ayatullahul Uzma Hameneyi hezretleri goşun güniň ýyl dönümine we gurýer güýçleriniň epiki döredijiligine bagyşlanan ýüzlenmesine Eýran Islam Respublikasynyň goşunynyň baş terkerdesi General Seyit Abdurahim Musebiýe garap goşun meýdanynydyr we tapşyrygy ýerine ýetirmäge taýýanyr. Şoňa görä zerur bolan ýerine çelli taýýarlygy artdyryň we rol oýnaň diýip nykdadylar. Eýranyň bütün ýaraglyk güýçleriniň ýokary derejeli terkerdesi şeýlede goşun işgärlerine we ýaraglyk güýçleriniň maşgalalaryna minnetdarlyk bildirdiler. Islam inqilabynyň mertebeti baland ýol bosqyçy mätäş tutsaklaryň azat bolmaklary üçin 500 million tümen gollaw hasladylar. Iýranyň şuwun beren habaryna görä her ýyl mübarek Ramazan aýy mätäş tutsaklara gollaw berýän we diýip üpçün etýän iýlin ustapyň hemmeti bilen we haýyr işlere goşulýarlar we jogapkärleriň gatnaşmaklary bilen mätäş tutsaklara maliýe gollawlaryň ýygnalýan merasymy Tehranda we Uýgurdyň beýleki şäherlerinde ýerine ýetýär. Bu merasymyň 34-nji döwrüniň bosagasynda Islam inqilabynyň mertebeti baland ýol bosqyçy 500 million tümen bir mesele hasladylar. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti eserki vaksyny bejermekde dewlet elinden gelen işini edip dur diýip iglan etdi. Eýran presiň bilen habaryna görä Hasan Ruhani şuwun koronavirusyna garşy göreş milli ştabyň mejlisinde öz aýagyň üstünde durmak dewlet üçin muhumdyr diýmek bilen Tomasa eserki korona vaksyny öndürilip ullanyp bejerjekdigimde umyt bildirýär diýdi. Eýranyň prezidenti häzirki zamanda öňkü virusa görä 70% ýokunçlygy ýokarda bolan täze virus bilen ýüzbe-ýüz bolup durýmak bilen korona keteliň gelejek hepdedäki gyýyn we täze tolkunny durulmak üçin hemmämiz el-ele berip saglyk protokollaryň berjä edilmegini 90%den hem geçirmelidir diýip mälim etdi. Ruhani sözlörünün devamında vaksin bir iki telen iki yıl hatta bir yıl hem aman saklap bilmeyar. Şunun üçün hem köp vaksinin üpçün edilmeginin pikirini bolmalıdır siydi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şeýle de häzirki wagtda korona tanzymynyň teýýarlanmagynyň zerurdygyny ýatlap, Eger de biz hanjymlar satın alansa hökmen Eýranyň taglygy goraýyş bejeriş we logmançylyk bilim ministrligi ony tasdiqlamalar diýip sözlerini goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Islam dininiň maksatlarynyň birisi zenan gatlygynyň öz ýokary derejeli adamkärçilik ornuna ýerleşmegidir diýdi. Prezident Hasan Ruhani şu gün maşgala we zenan gatlygynyň aktivistleri bilen geçiren oturuşygynda zenanlaryň köpçülikde aktiw bolmaklaryna işaret edip, dünýede büyük sonuçly we bahaly bolan Islam dinini zenan gatlygynyň öz uly derejeli adamkärçilik ornlaryna ýerleşmegi asly maksatlardan hasaba gelýär diýdi. Prezident Ruhani denan gatlygynyň Eýranna uly orullary bardyr we döwlet kabinetinde, ministrliklerde hemde müdürçülük bölümlerde şeýlede korona garşy göreşmekde denanlaryň täsirli huzurlaryna şaýatdyr diýip sözlerini goşdy. Awganistan bilen Eýranyň daşary işler ministrleri Awganistanyň parahatçylyk epleşikleriniň gidişi we Tehran Kabulyň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary barada gurrun etdiler. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif ötün akşam Awganistanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmer bilen telefon arkaly gepleşip geçirip, Awganistanyň geçen soňky 20 ýyllykda ilgeren demokratik üstünliklerini goramagyň zerurdygyny we onuň müdimi parahatçylyk bilen bar ara baglanyşygyny nyktap, Eýran Islam Respublikasy Awganistanyň barlaşyk gepleşiklerinden we parahatçylygynyň gidişinden himayat edýär diýdi. Muhammed Hanif Atmer hem iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň ödüp barýan gidişinden hoşallyk bildirip, Eýranyň Awganistanyň parahatçylyk gepleşiklerinin gidişine oýnaýan täsirli rolundan gadardarlyk etdi. İki taraf bu gepleşikde Eýran bilen Awganistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk maksatyna maherle çaltyrak gol çekilmeginiň zerurdygyny nyktadylar. Islam wagzylar boýunça utgoşturuş geňeşi Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň adyny öterýän günüň ýyl dönümi münasibatly bir beýannama ýaýradyp, goşun halkara edijilige garşy göreşmekde milletiň demirden molan ýumrugydyr diýdi. Bu beýannamada 29-njy fevral diýen güni Eýran Islam inqilabynyň senenamasyna Islam inqilabynyň düýbüni tutan hezretleri Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhin goşundan eden hemayetlerini ýada salýar. Inni goşun Islam düzgünliginiň dürli örelerdäki golunu öwürlenir we dürli harbi hyzmat ýetiriş we goranyş tinowlardan baş ýokary çykyp Eýran milletiniň alkysyny özüne haslanyr diýilip getirlenir. Amerikanyň prezidenti şu günki habar konferansiýasynda Eýranyň uranyny 60 köterim baýlaşdyrmagy başlamagy ýadro ulanyşynyň tersine derdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Joe Biden şu gün Amerikanyň 4 ýyl bäri ýadro ulanyşygy we 20 köter birinji karar hat ýaşkarlygyny bozanlygyna eşarat etmeden Eýranyň uranyny 60 köterim baýlaşdyrmagy ýadro ulanyşygyň tersine derdi. Biden, biz Eýranyň bir işinin hemayet etmeýärdi we ol Viyana gepleşiklerini gollugy bermedi ýöne, Eýranyň bu gepleşikleri dewam etmeginden razydyr diýdi. Aktamyň medbugat wekili Jen Saki hem dün, Washington Eýranyň oranı 60 köterim baýlaşdyrmagyna çyllykaý üns berip, ony öjükdirji iş hasaplaýar diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň aňtow guramasynyň howpsuzlyk güýçleri netanzyň ýadrow detgasyndaky terrorçylykly hüjümde rol oýnan adamyň kimligini bellettiler. Eýran Islam Respublikasynyň aňtow guramasynyň ýygnan etmegine görä bir terrorçylykly hereketi amala aşyran adamyň ady Reza Kerimidir we Eýrandan gaçyp gidenler. Emma kanuny taýdan onuň Eýrana getirilmegi ýygnanylýanlar. Geçen ýekşembe güni netanzyň urany baýlaşdyrýan detgasynyň elektrik ulgamynda bir hadisa ýüze çykanlar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat sekretary Arap Bileleşigine we Parti aýlygynyň hyzmatdaşlyk geňeşine Eýrana garşy bildirilýän aýplamalarda Sahyonist rejimi bilen ugurdaş bolmaklarynyň ýerine bu rejimiň bir kanun we harby ýadrowy işlerine ünslerini jemlemegi maslahat berdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat sekretary Said Hatipzade ötün akşam Arap Bileleşigine we Parti aýlygynyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň dahylçylykly gurrunlaryna gaýta ul hökmünde käbiri ýurtlaryň diýen ýeterji rollaryny ýada salyp, olaryň Eýrana garşy bir hili gödek we jogap käärçiliksiz gurrunlarynyň Wienada geçirilýän tehniki gepleşikleriň işini bolmak maksady bilen bolýanlygyny aýtdy. Kimiki ýarag enjamlary gadagan edýän gurama bagly bolan barlyk we saýgaryş timi we topary Siriýaň saraqabynda bolan hadisa hakda bir hasabaty berenler Siriýaň daşary işler ministrligi bolsa bu hasabaty Bərdən yasama və gümrə edici hasabat hasablanır. Evi dinləyicilər, şu xəbər bilən bağlanışıqda işləşim Ahmad Əsmaili bir siyasi finişdir yər.
Ximiki yaraq encamları qadağan etdiyən quruma bağlı olan barlıq və sayğırış timi və topori, Suriyan sarağı birini olan hadisaqda bir xasavat verənləri. Suriyan Daşarı İşlər Ministerliği olsa bu xasavati bərdin yasama və qumra edici xasavat xasablanları. Ximiki yaraq encamları qadağan etdiyən quruma bağlı bu topor, geçən düşəməun avril ayının 12-sində, bizim geçirən barlıqlarımız, Suriyan havalı güçlərinin bir dük çorunun Suriyan devletinin qarşılarının kontrolünü olan Saraqib şəhərinə kolor gəz olan ximiki bombani oqlarlığını və şvarışda 10 qadımın bir ximiki madda buluşarlığını qorqa diyandır deyib ıqlan etdi. Suriyan orşundan 11 yıl və medenli 2 ay geç bariyandır. Qarşıların və terrorçuların Suriyan düzgününü dündürmək və şoların Daşarı himayetçilerinin şuurdaki hareketleri Suriyan düzgününün ütkümüğüne sebep olmadı. Eysem Suriyan düzgünü Suriyan yurdunun 90 götürümünün kontrolünü durmuştu öz erkin alanları. Suriyan düzgününe karşı olurlar ve şuların himayetçileri urş meydanına genişli olan değildirler. Olur ençe maytar Suriye, bərdən yatama ayıplamaları yapmaq və şunun halqarı meydanına xayırlanmaq orada tağılla denirlər. Şuvarışda şoların ullanayan taktiklarının birisi, Suriye düzgünlüyü ximiki yarıq encamları xayırlanmaqda ayıplamaqları olanları. Mınının Suriye düzgünü 2017-ci ilinin mart ayınına, Əlli Tamene şəhərinə, 2017-ci ilinin april ayınına, Xan Şixun şəhərinə və 2018-ci ilinna, Duma şəhərində ximiki yaraq encamları ullanılır deyib, Suriyan düzgününə qarşı olurlar, aydandırlar. İndi Suriyan düzgününə qarşı olurlar, dördüncü qədək bir taktikdən xayırlanıb Suriya düzgünü ximiki yaraq encamlardan xayırlanılır deyib, Dəməşq dövlətini ayıplamaq orada təğallat durandırlar. Suriya düzgününün ximiki yaraq encamlardan xayırlanmaq orada nəşvəliyən xasavətlərin həmbəsi, Suriyan düzgününə qarşı olanların və qunmatarlı yurtların tərəfindən nəşr olyanları. Suriyan Daşarı İşlər Ministerliği, ximiki yaraq encamları qadğan ediyən quruman şuğurdakı hasabatının nəşr olmağından son, bir hasabat bərdən yatama hasabatdır və cəbhətun nüsrən terrorçuları bir hasabatı düzgürləşdirəndirlər deyib ıqlan edənləri.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarların devamı bilen xizmatınızda. Xalqara Sağlıq Qoruş Qurumasının baş müdiri Tedros Adhanom düyün bir xabar konferansiyada beren gürrünlərinə COVID-19 virusuna duçar bolyarların sanının dünyada gödə iyilərlə artıb, şümaləçəliyin yuxarı miqdarına yetənlik babatlı duyduruş verdi. Şeylə bir vaxtda Amerika bilen Evropa yubartlarının hem koronavirusunun qurbarlarının cemtanı artıb duranır. Fransiyada şümaləçəlik adından 5 milyon adam COVID-19 virusuna duçar bolanırlar. Mübisanın adından 100 min adam hem öz canlarını ellenmərənirlər. Türkiyə yurdunda hem COVID-19 virusuna duçar bolanların cemtanı 4,150,039 adama yetdi. Mübisanın 35,320 adam öz canlarını ellenmərdilər. Hindistanda hem geçen 24 saatin boyunca yeni adından 234 bin adam COVID-19 virusuna duçar bolalar ve bir yurttaki korona uçrarların cem sani 14,526,609 adama yetti. Ve bir sandan 175,649 adam bir keselin öz canlarını ellenmerenirler. Delhi Noğunluq Mançılıq Yoxur Oku Cayının başlığı Hindistan'da koronavirusunun tədihili ikinci tolkunu yola verib duranır və yox qonuşluğu 30 tas 40 götürümdən 80 tas 90 götürümü artanır deyib duyduruş verdi. Suud Arabistan'ı yurdun nəhəm koronavirusuna duçar bolyarların tanı artıb, 403,106 adama yetdi və adından 6,801 adam həm mükəfəllən ölənirlər. Adiyanın günorta günnoğur təbitin nəki yurdlərdə həm Koronavirusunun yayılmağı güçürgəb, köp qurbanları alıp duranır. İndoneziyada şu mahalleçeli bir kesele duçar bolarların sani adından 1,594 adam ayetti. Webisandan 43,196 adam ölünürler. Malezya yurdunun hem koronavirusuna duçar bolarların cemisani adından 370,000 adam ayetti. Ve 1,365 adam hem bir keselden ölünürler. Özbekistan'da hem şu mahalleçeli 86,022 adam COVID-19 virusuna duçar olup, bir sanan 635 adam hem ölenirler. Amerika'nın prezidenti bir beyanlamı boyunca, Indianapolis ştadında yüze çıkan qıranı berişi yazgardı. Hale web saytının beren xabarına göre Amerika'nın prezidenti Joe Biden öten akşam bir beyanlamı boyunca, her gün Amerika'da köp adamın yaralı hücumlarda ve zorluklarda ölenliğine işaret edip, biz halkın canlarını korumak için köp işleri ve çareleri amala aşırıp bilyersiyip. Nıqtadı. Amerika'daki yaralı zorluklar bir epidemiyaya uğurlanır. Şuna göre kongresde bu arada bir çaren görülmeğinin vaxtı bulunur deyip, Biden yankı beyanlamada aydiyar. Bu beyannamı Indiana ştadının Indianapolis şehrinin FedEx emaratında yüze çıkan o katışıqdan ve 8 adamın ölmeğinden son çıkarlanır. Yemen'in Ansarullah Hareketi'nin metbuğa sekreteri Yemen'e karşı uruş ve qabuğu bethedilmedi hiç ili para katçılığı yetip olmaz deyip nıqtadı. Xabarçımızın veren xabarına göre Yemen'in Ansarullah Hareketi'nin metbuğa sekreteri Muhammed Abdussalam öz Twitter arkalı yazan sargıdanına Yemen'e atışıqın bethedilmeği var edeki halkarı gürrünlerin ve etleklerin esassız talaplardığını beyan etti. Ansarullah Metbuğa Sekretari şeyle de Yemen'in qabuğu kemil surat ayrılmasa her hili parahatçılığa çağırış çıllıqı şeklinde bulmaz deyip yazdı. Amerikan Prezidenti Joe Biden öz işini başlanan zamanı Yemen'in uruşunu toxtutacak deyip toslapdı. Emme 3 aydan artıq zamanın geçmeği bilenle Yemen uruşunun yatırılmağı barada hiç hili çeyrani görün deyirler. Yedi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından 3. bölüm haberleri de eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Değerli dinleyiciler, Edi Temraler, Arman, Allah kuvvet giyeceğiniz, hayırlı, tapalı olsun. Mekhriban Temraler yine de fırsattan hayırlanıyor ve bu mübarek ayda tutuyan aralarını ve kılıyan avadetlerini büyük Allah'ın dergahına kabul olmağını ümit ediyor. Allah Ta'ala'nın dergahına hayır dualarını da bilhem yatlan. Ama Mekhriban Temraler inni varsa bir navalan devamını destap çay çörük diyen gebleşi dinleyip derseniz on yüzünden yürek coşun diyen gebleşi iştirir ve ondan sonra öy ve maşgala diyen gebleşmenin kullanıza olur temralan bu için minnettar.
Çay çörük
Mahravan hem de Baxşandallanın adi ve yadı velen salam alik edi dinleyiciler Mahravan hemralar. Çay çörün Mahravan hemraları ki cengil hayırlı olsun. Mübarek aradayının bereketli hem de ruhani çağlarına yeni bir çay çörük bilen huzurunuza gelinmede katı şad. Tutuyan aradalarınız, etdiyan tağıt ibadetleriniz şeyle de beryan sadakalarınız Allah tağalanın berimli işine kabul olsun. Ve Huday Tağala bu ayın ayrıtın bereketlerinden hemmemize pay versin. Ezi hemralar, Aral ayının özünü göre yürüte dep disturlar var. Oğurdaş olsanız, şu gecikçe çay çörükte, şol dep disturlardan ağzaylı. Bu uller Aral ayının başka ullerine ve kâvalarda yaşlılar bu müverek ayı gördüler mi? Ellerini kaldırıyorlar ve dua ediyorlar. Çağalarım bu havarı eşittikleri vardı, kıyık çığa düşüp, hoy ne ay var, hoy ne ay var deyip buşlap şatlık ediyorlar. Ve ay görünü deyip adamlar birbirlerine kutlap, bu gece inşallah taravu karsıyıp begeniyarlar. Ne bu arada ayının depti surlarına. Zinalar bolsa haydan hay seherlik asmağı meşgul oluyarlar. Emma dürlü dürlü saçakları tayyarlap, demek pişmedir, yapma çörük, yaşol ekmek çörüğü, ya da dört petiri saçağı dağıp, gelirlerini aradasına deyip, atası önü akitmeğim, şol başka gülların depti surlarındandır. Ol gelirlerin balak köfeyip, şol balakları dürlü dürlü nağışlarda tikiyerler ve son ayıtta soğut hükmünne ve ayıt balak hükmünne öz gaynelerine şeyle de baldırlarına ekdiyerler. Kegelilerin hem elleri çakkan molyarda yanı velen öz enelerine ve gıyziyelerine hem balak tikiyerler. Aygaraz elleri hünerli geliler şunu saylanıyarlar. Hava mahravan dinleyiciler, yine de aralayın deyip desturlarına neydar bulsak, maslahat bulsa, şol ağzaçar sadaka geçeyli. Sebebi, ağzaçar sadakan, ya şol aralayın sadakasının dürlü görünüşleri var. Kâler hurumudur, gök cüzüm ya da şol kişmişliği ağzaçar vakti mescide iveriyarlar ve akşam namaz için mescide varyan adamlar şol iverilen zatlar velen ağzaçıyarlar. Kâler hem yağlı çörük pişirip iveriyarlar. Kâler de sütlaş pişiriyarlar. Emma kâler hem hamir yayıp unaş kesip kap kap edip mescide şeyle de komşulara iveriyarlar. Komşularım ol kapı boşadıp kapın içine navatçık ya da ak kançağı şeyle de çüçücük koyup bolya kavul sadaka olsun deyip sadaka paylap baranın eline veriyarlar. Hava yedi dinleyiciler. Ağlaçan sadakadan aydı oturduk. Ne aydır olsak, bir sadakan yeni bir görünüşü de var. Onunla sadaka pişiren adam onu paylamayar eysem, neçe adamı tanıştır, karnıştır ya konuşudur, ya neçe yoksurrak ovadaşıdır, öğünü çağırıp, üzün saçak yazıp, öğününü ağlaçan sadaka veriyar. Kadim vaktlarda kavdi. Her kim bağır zadını saçakta koyardı ve özüne ağram salvam durmayardı. Ve akan nükarlık edip ağzaçar sadaka vermeyerdi. Ağzaçar sadaka verip önüne mihman çağırma kavi ve sönüklü zat. Yönü onun bulun ulu maksat birek birek belen katnaşıkta bulmak, birbirin havarlanmak ve öz duzundan özgülere dağdırmaktır. Herhalde beryan sadakalarınız kabul olsun.
edirlər. Avacar sadaqan ya aravayının sadaqasının türlü görünüşləri var deydi. Onun bir görünüşü yaşın suratda oluyor. Hava, kəlir başqalara bildirməni, yadır, tuğudur, xorşdır, hurumudur, ayğarad, yürüğünün çıxaran zadını öz qonşuluğunda şeyle de ovasında yaşayan yoxsul adamların qapısını eltiyarlar. Onu hem gece hiç kimin görmeyen vaxtı ya oyu dəl vaxtı yaşrıylıqda eltip beriyarlar ve şeylelik belen bardatlarını olur belen paylaşıyarlar. Kəler hatta öyüyesini hem özlerini tanıtmayarlar. Oların akidası oyunca sadaka diyenin hükmen qazanın kulağını kızdırıp zat pişirip paylamak dəl. Eysem bir hilli yaşrıylıqda sadaka versenin boluyar. Ayqaraz, araz ayının ulu bereketlerinin biri musulman ilatımızın bir yolun hem hayır soğab kazanmaqlardır. Hem mənginin tutuyan arazalarınız, etyan tağı tıvadatlarınız ve beriyen sadakalarınız Huday tağalarının dergasına kabul vurup dursun. Allah kuvvet edi dinleyiciler, mehrevan hemralar, çay çörük atlı gepleşige etdiyen hemralınız üçün sizin barınıza köp köp minnettar. Hadir gelin, hormatlı iştancımız Settar Verdi Fecurin, buğurda bercek kurrunlarını dinleyelim.
Beyt Tanrı'nın adı ile, selamu aleyküm eliyiz ve mehrevan dinleyiciler. Hem de şeyle bir zahmet çekip bırak yazı işlerlere Allah kuvvet veriyen. Ağlaşmak aralada Türkmen arasında. Aralı ay Türkmenlerin arasında beter bir hormatlı ve mukaddes ayların birisidir. Bu ayda Türkmen halkı uludan kişiye qiz oğlan ararı tutuyorlar. 30'un ararı tutmak ve Huday Teala yakin bulmağı hem kişiye gerektir. Ararı tutulup ağlaşmalı vakit olanda Türkmenlerin içinde şeyle bir önem var ki su ve yağ da hurma bilen ağlaşsan sevabı var. Şeyle bulunsun, köp adamlar ağlaştırmağa kurma getiriyorlar. Hem de köp öylerden zinanlar tağan pişirip, her kim öz yağdayına göre, garip öz gününe göre, baylarımızı öz gününe göre, ağlaştırmaktan sevap alacak olup, mescide pişiren tağamından, oğlundan, kızından, erinden karar yollamalı deyip yollayarlar. Yaş ulların birisi hem gelen tağamları oturan adamların arasında paylayar. Köp adamlar mescidden eyvanında oturuyorlar. Eğer de sığmayan halatlarda dışarıda 3-4 dörtten beşten bulup oturuyorlar. Kara ağlaşırlı bulun sonra hem dua edilip ağlaşırlar. Bir neşe yürüdüğüm bark ve belengu yok vaslar hem oğlun kıyırlar. Mescidin taşını üyüşüp oturardılar. Ve ağız açılan sonra her kim öz öyüne karşı yurtup gidip şu halette kıyırıp ay ağız açıldı ho deyip kıyırlardı. Şeylilik bile öydeki ve ovadaki adamlar hem ağız açardılar. İnan şeyle bir hemişe ağız açılıp olup da bizim aramızı ara tutma o kadar sağlı nesip etsin. Dinleyiniz için minnetler, sağ olun, sağ yaşa.
Hava minnettarlık bildiriyor sormutlu iştancımız Settar Verdi Fecuri'ye beren kavgurunları ve cahil mağlumatlar için. Ama eri dinleyiciler, şunun benen bu sanki çay çörük atlı gepleşin son salımlarını gelip yettik. Gelecekten duşuğa çelli, sizin bariyenizi yaradan Tanrı'a tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşan.
yürüp coşkun.
Vatan hey. Gafıl adam adaşman, yürgül doğru yol bile, vatanım gülgülistan, boldu azap iyil bile, kış içre bahar geldi, bilbil oynap gül bile, beraber bolmaz her zat, şeker navat bal bile, yürgüm hem kuvancım, Ehli İran, vatan hey. Zalimler mat boldular, hoşluk köp boldu ilde, şeriat yolu gelip, güldep İslam yıl yıldı, yer üstü yağıp yağın, tuvaldı sehra çölde, yolumuz hakın yolu, Allah ekber, köp dilde, din imanım benim, Ehli İran, vatan hey. Cevallarımız meydanda, ya cebbarım urş zaman, Kafirlerin elinden biz mümini sağ aman, sakla keremin birlen, kalmasın bizde arman, hemmelerimiz dünyadan gidecek bir gün durman, eli toprak dayansın, ehli İran, vatan hey. Aradaydır dilimden, halim yok sözlemege, bir kalem kağıt alıp, nusholar düzlemege, didelerim kızardı, ak varak gözlemege, Kendi kuvat kalmadı, can bağı gezlemege, din imanım benim, ehli İran, vatan hey.
Öy ve maşgala. Bismillahirrahmanirrahim. Beyi kemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen öy ve maşgala adlı gepreşiğin aziz dinleyicilere salam. Halav halınız yakşıdır da inşallah. Aziz dinleyiciler, göz etmek, bir-birin ağzına yükönmek neme təsirler bir maşğalada kaldır yer. Bu tan gepleşigimizde şu uğurda qurrun etmekçi. Hormatli dinleyiciler, Her kimin salıgası bir hilli oluyar. Biri ak rengi halayar, biri sarı rengi, yine biri yaşıl rengi. Ama biri bir zade satın alıyar. Ne öy esbab şayı olsun ya da egin eşik.
Başqa biri hem dinge şoňa göz etmek üçin men hem hökmen şondan kem galmal däl we ol zatdan almal diýer. Demek başqa birinin salygasy bilen zadallygy bolýar. Ýa-da geregi bolsun bolmasyn dinge göz etmek üçin men şol zatdan almal diýer. Indi biraz oýlanaýlyň, şehilli bolmak dogry mi? Hormatly dinleyijiler, ýaşaýyşda bernamaly düzgünli öňe gitmeseň seni kynçylyga düşürer. Bu göz etmek bolsa şol bernamaly öňe gitmegi tertip düzgünden düşürýär. Sebäbi bu ugurda sen öz isleginiň bilen däle başgalaryň ýaşaýyşyny göz edip, olaryň islegi bilen ýaşaýan ýaly. Demek olar, her haçan bir zat alsalar sen hem ýa-da galmajak bolup alýan. Otursalar oturýan, tursalar turýan. Hawa gaderli dinleyijiler, eger göz etmek bilen öňe gitjek bolsak baş ýokar bola bilmez. Sebäbi bazaryň zady tükenmez, emma jüwiň puly tükenär. Onuň üçin hasap kitaply we bernamaly boljak bolmaly. Öz ähtiýajyňa görä gerek wagtynda zat almaly. Qadirli dinleyijiler, emma göz etmek käy yerlerde telek däl. Ýaxşy ahlakda, tezperlikde, güler ýüzlülükde, sahawat etmekde we ýene şular ýaly ýaxşy işdir ýa-da ýaxşy ahlaklarda. Sebäbi, ýaxşylykda we gawlukda bir-birimizi ülüňi tutunsak, ýaşaýyşem gulaly gullyk bolar. Qadirli hemralar, kä mahal bir maşgalada görýärsiň, bir çağa bir zat almaňmy? Ol biri maňa da diýip aýdýar. Oşol deslapdan bäsleşigi başlaýarlar. Şol ýagdaýda enata diqqat durmaly we ol çağasyny ewre düşbermeli. Sebäbi, eger şol wagt geçilikden oňa bäsleşigiň göz etmegiň erbet täsirlerini ewre düşbermeseň, ulalalaryny hem şol kılık bilen köpçülige çykarlar. Hawa mehrevan dinleyiciler, her bir enatı şol deslapdan doğru velen egri yolların sonu haqda perdentlerine evre düş vermeli. Sebebi bir nahali doğru ekip onu qaw yetişiklik edilse, qawı ulolup, qawı miyvalar hem berer. Onun üçün qawılıklarda, yaxşılıklarda bir-birimizden ülün alayilin. Bihudu zatların üstünne gerekimiz bolsa bolmasa gözetmek dine özümüzün ziyanlıdır. Qadirli dinleyiciler, aziz hemrahlar, gepreşimin fırsatını dinleyilin, hormatlı ruhani iştancımız, Hacı Abdülcabbar Ahun Mirabin bercek kurunlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatlı dinleyiciler, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah Tebarek ve Teala hem memirin ediyen ibadetlerimizi, çeken rahmetlerimizi, beryan infakatı, ihsanatı ve sadakatlerimizi, mübarek dergahını kabul edip de, şeyle bir, Hudaya bende, Peygamber'e ümmet, İmam Ağzı'nın mezhep çağrıyarı, dost olup, iki dünyanın bahsine iyi olmakla onu Huday müyesser et. Huday Tebari O Teala, Peygamber'e selamı aleme rahmet edip iyi verdi. Şol Peygamber gelip bir hadis fermayiş etti diye. Huday'ın yanına tikileyen öğlün hiçbiri hanevade yanı erdişli, muhkem, muhterem, ve kaim değildir dedi. Yani nihayette anırbaş öy hanavada bir yaşayışı kurmaktır dedi. Ya Resulallah dedi. Şol hanavadan düğünü sus edip en tek bir adamın beraberine titreb yıkılmaklığına da sebep oluyan da var mı dediler. Onu hava dedi. Gözetmek dedi. Rüya etmek dedi. Aha falani falan da dedip dur deyip seninle şunu yana gitmek diye. İnki korkulayan zat şu deydi. Yolu ne mi ya Resulallah'ın evini alacak olsan? Onunla Huday'ın büyürüğünü yerine getirip men sünnetimi bitirmek diye. Peygamber iki Huday Teala ne mi dedi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Peygamber iki Huday Teala ona ağır başkılığı verdi. Ağırbaş meqamı verdi. Ağırbaş dereceni verdi. Şol Peygamber başarıyadı Uhud dağını kızıl edip kafirle beraberini kasırlar salıp milyarda dolar pula kızılı iyi olup özünün kabarmaklığını başarıyadı. Emma göz göz etmedi. Emma halktan çürüyüm, dünyadan çürüyüm özünü zayılamadı. Oha müdahale on hamisi oldu. Şeyle bir dereceli peygamber oldu. Pes biz de şol peygamberin yolu velen yollanıp bilsek, şol peygamberin iyisi velen iyilerlap bilsek, biz şirinyanak teleke kılıklan, teleke yollan evinine durmaklığını peygamberden öğrenip başarır. Peygamber iki, teleken evinine durup, bihut zatların evini kaytarmaklığı bize afeşkal öğretti. Peygamber selamı peygamberlik verilenden sonra müşrikler, münafıklar, Kureyş'in minniyen halleri üyüşüp yanına geldiler. Ey Muhammed dediler. Gel seni fermandar edecek. Gel seni bağışlar edeyli. Gel seni ustandar edeyli. Sen bu varyan yolundan diyen dediler. Öğünleri yanına geçecek bollular. Şu at istilahta çeşme hem çeşme edecek bollular. Peygamber dedi, yok dedi. Men Huday'ın tarafından ahlakı, imani, itikadi, ihlası öğretmene gelen peygamber dedi. Vallahi, vallahi, vallahi Huday'ı bilen kasam içeyen dedi. Eğer sağ elime günü koysanız, sol elimde ayı koysanız, onunla da ben sizin bir teleke kılıklarınıza göz için edilen işlere girmeni, Kudaya bende olup doğru gezerim. Biz girin, biz de teleke kılıkları özümüzden ayrıyelim. Kavu yolları özümüze terbiş vereyelim. Kudayın, Peygamber'in yolu veren yolunu eyleyim. Belki Kudaya Tebarek ve Teala özüne bende Muhammed Aleyhisselam'ı ummet edip, iki dünyanın başına iyi olmaklığını müyesser eder yani. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhany ýetdirmäge minnetdar Türkmen radiýasynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz turkmen@wsir.ib.ir.